COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Oxe, cambiamos alerta por vento das últimas horas por alerta por chuvia. Nivel amarelo ata 6 da tarde en zonas concretas interior da provincia de Pontevedra e sur de Ourense. Os nenos que onte quedabanse en clase en 2 institutos de Cangas en Pontevedra e un centro de Cerceda na Coruña non van retomar a clase ata o luns, precisamente polos danos do vento nos tellados deses centros. Os rexistros máximos desta xornada, 35 litros por metro cadrado caídos no que levamos de Benres en Valdodubra, na Coruña, 33 en Cotobá de Pontevedra ou 20 litros por metro cadrado en Vigo. Naturgy sinala que o suministro eléctrico nas zonas afectadas polo paso da borrasca Martiño é de normalidade este Benres con algunha incidencia puntual. E sí que contamos que no peirao de contedores do porto de Vigo permanece atracado dende primeira hora desta mañá un barco mercante. A súa carga desprazouse perigosamente a causa das malas condicións do mar, así que refuxouse no porto olívico. Trátase dun portacontedores que onte solicitaba acceso ao porto despois de que a torre de contedores que leva a bordo se escorase a estribor. Traballadores do porto vigués, segundo fontes da autoridade portuaria, colaboran para devolver a carga ao seu sitio co obxectivo de que o buque poida seguir ruta canto antes cara ao norte de Europa, concretamente cara a Liverpool. Dende a autoridade portuaria aclaran que non leva mercadoría perigosa a bordo. E Galicia é líder na produción de kiwi a nivel nacional. Pero sabes que o cultivo no noso país remontase a comezos dos anos 70? 1969, localizándose as primeiras plantacións nos concellos pontevedreses de Gondomar e Tui. Os hábitos alimenticios mudan. Agora topamos nas estanterías dos supermercados ou locais de alimentación froitas exóticas ou produtos que aínda non sabemos moi ben como consumir. De seguido falamos disto. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro, son as 12:22 minutos. Benres de boas ofertas. Atención ás oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
fresas bandeja 500 gramos, 1,90 €. Papel higiénico Scottex 24 rollos, 4,95 €. Queso barra Gouda kilo, 6,90 €. Y gambón extra kilo, 8,99 €.
Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Fai uns anos ninguén ou pouca xente sabía que era a yuca, por exemplo. Estamos mudando hábitos de consumo pola globalización alimentaria. Falamos con Alberto Domínguez, distribuidor e comercializador de froita e verdura en Galicia. Bos días. Bueno, como mudamos ao longo dos anos os hábitos de consumo? Por exemplo, maracuyá, chirimoya, papaya, todo isto está estendido no consumo en Galicia?
Pois hai certos produtos que incrementou o consumo por diversos factores. Unha das cousas máis importantes que afecta é que se empezaron a producir en España. Entón, a froita da pasión, o maracuyá, esta zona do sur da península que empeza a producir pues froitas un pouco máis típicas de outras zonas, de outros hemisferios. E empezase, evidentemente, a incrementar o consumo, a coñecerse máis, a ser un produto máis cercano, máis local, pues ten un coste inferior. E entón un pouco máis accesible. Sí, de verdade que empezou a consumirse máis fruta tropical, étnica, nos últimos anos, tamén influenciado pola cantidad de xente que emigra ao noso país buscando traballo e que teñen as súas costumbres culinarias que son un pouco diferentes ás nosas, ¿no? De todas maneras, pues, por exemplo, a chirimoya ainda sigue sendo un dos produtos que, a pesar de ser moi sano e de que nos use, se entregue ata para almorzar, pois aquí costa porque temos unhas temperaturas máis frías e tampouco normalmente apetece tomar algo así polas mañanas, pero bueno, sí que se incrementou o consumo. Uh-huh. Casi que se duplicou.
E algunha froita que manexedes vos que sexa, pois eso, pois moi exótica e que se introducira últimamente, así algunha que che veña a cabeza?
Hai unha serie de alimentos que se van deixando de consumir, ¿no? Que son parte da nosa alimentación dende fai moitísimos anos e as novas xeracións pois non consumen, como o 90% das verduras, os bertóns, os grelos, a coliflor con folla, todas estas cousas que incluso son típicas no Nadal e que estaban presentes en todas as mesas de todos os fogares galegos, pois agora a xente nova pois prefere comer outro tipo de cousas e non toca unha coliflor con bacalao, día de Noiteboa. E si en cambio pois se consume moita máis lima, cun cuat consúmense moito mango, moitísimo aguacate, kibis, se os hai de todas as cores, hai nos vermelhos, hai nos amarelos, hai nos incrementa xa os campos varietais de todas estas frutas que están ahora mismo en un poquinho de auxe e en detrimento de todos os alimentos que tiñamos que formaban parte da nosa dieta cotidiana, ¿no? Uh-huh. Entón, que se me ocurran así, pues, moitos melóns raros, sandías que venen de outros países tamén, tomates, a cantidad de variedades de tomates que se empezaron a producir, que tomates de azuis, cheroquis, ibéricos, rosas, en rosas hai barbastros, hai unha cantidad, os tomates é un furor. E claro, e todo isto ven culturalmente non forma parte da vida dos galegos, pero sí que é verdade que pouco a pouco te vas apacendo a velo e sobre todo empezamos a aprender a consumir este tipo de cousas, ¿no? Porque anos, cando de pequenos, eu me acuerdo que cando chegou o primeiro kiwi a miña casa, non sabía como comerlo, é dicir.
Sí, e agora xa están nos fruteiros prácticamente de todas as casas, non?
Nas portas, os galegos, hai unha planta de kiwis, non?
Claro.
Eu creo que é un dos produtos que en 25 anos para atrás que non é nada. É dicir, solo hai unha revolución semellante a dos kiwis, a do teléfono móvil. É dicir, cando pasamos do teléfono fixo, a andar con o móvil na man.
E algunha froita ou algún pedido que recibirades fora do habitual, que sexa pues, especialmente chamativo?
Todos os días chama xente e clientes preguntando porque temos que darnos conta que hoxendía temos unha información global.
Claro.
Nun teléfono temos información do que hai na outra parte do mundo. E pensamos que isto é como co resto das compras online, non? Hasta o pedido e mañá está aquí. Entón, hoxendía a xente pues, quero mangostán, quero pitahayas de Tailandia, quero este melón que tomei en un hotel que estuve en Xapón, quero esta maranga que hai na República Dominicana, quero en Costa Rica tomei piña de cor azul, piña rosa.
Claro, que unha piña azul ou unha piña rosa a nos parecenos, bueno, pues eso, pouco natural, a nos, digo, e canto se pode encarecer unha piña rosa? Canto pode custar?
Pois, está sentada.
Sí, sí.
Pues en torno a 150 euros, a veces, unha peza, dependendo da...
Solo pola cor, porque saber sabe o mesmo, non?
É o mesmo. Mm. Poñete outro exemplo, un fresón, sí. De que cor é? Un fresón vermello.
Claro.
Pues hai unha fresa que nos chamamos vulgarmente fresa branca, non? Que é a pineberry. A pineberry, te diría, é unha fresa con sabor a piña. Bueno, pues, tú ahora nesta época, cando son a fresa branca, e se non é producida en Galicia, o que sabe é a fresa con moi pouco sabor.
Xa.
Pois esa fresa vale, ou ese fresón vale, o doble que un fresón convencional.
Alberto Domínguez, de verdade por atendernos, de verdade, moitísimas grazas por atendernos hoxe, ademais contarnos todo isto que tamén nos abranos unha reflexión. Graciñas.
Comede san e comede froita.
Imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. A segunda división marca fin de semana galega. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, si non temos primeira división polos compromisos internacionais. Será fin de semana de descanso para o Celta, pero non para os equipos galegos da segunda división. Abre o fogo mañá o Racing, 6:30. Visitando a Málaga, un Racing que ten moi complicada a permanencia. O Deportivo pola súa banda tamén a 6:30, pero do domingo recibe en Riazor ao Cartagena con ata 4 baixas por lesión e 2 dúbidas para este encontro un Deportivo en zona media da taboa que era anunciarse ainda máis do descenso. Ademais, en baloncesto na Liga ACB, mañá a 6, Valencia-Leima-Coruña ten que gañar Leima para ter opcións de permanencia e as 9:45... Río Breogán, Murcia, coa curiosidade do duelo entre os dous irmáns Kulks, un xoga no Breogán, outro nos murcianos.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.